Tak jo, pojďme si to rozebrat. Otevřením kohoutku nebo prostě spláchnutím to pro většinu z nás vlastně končí.
No jasně, sejde z očí, sejde z mysli.
Přesně, ale z toho inženýrského hlediska se tím spouští naprosto masivní kaskáda fyzikálních a mechanických operací a dnešní hloubkový ponor se zaměřuje právě na tu hrubou, ale o to důležitější práci, která se odehrává úplně na začátku cesty naší odpadní vody.
Což je to primární mechanické čištění.
Jo, přesně tak. Naší misí dneska je dekonstruovat ty dodané materiály a schémata. Chceme pochopit, jak obrovské inženýrské stavby využívají úplně základní fyzikální zákony k oddělení pevných látek od vody. A to dávno předtím, než vůbec nastoupí nějaká biologie.
Ta surová voda nejprve projde tím úplně úvodním předčištěním.
To jsou ty lapáky písku, že jo?
Jo, přesně. Lapáky písku a štěrku. A až pak vstupuje do toho ohromného procesu mechanického usazování. A hlavní úkol je tady vlastně strašně přímočarý. Odstranit nerozpuštěné organické látky, které jsou schopny sedimentace.
Když jsem ty materiály procházel, tak mi přišlo hrozně zajímavé, že ten přechod od lapáku písku k primárním usazovacím nádržím je vlastně jenom taková hra s rychlostí proudění?
No, z hlediska fyziky kapaven stoprocentně. Ten základní princip separace je totožný. Prostě se využívá gravitace. Ale narážíme tady na úplně odlišnou hustotu a morfologii těch částic.
Protože písek a štěrk jsou těžké.
Přesně tak. Jsou to těžké anorganické materiály, které spadnou ke dnu, i když je ten proud poměrně turbulentní i rychlý. Jenže ty organické suspendované látky mají hustotu, která je velmi blízko hustotě vody.
Takže vlastně skoro plavou.
No, vznášejí se. A aby vůbec dostali šanci překonat odpor toho prostředí a začali padat dolů, je naprosto kritické radikálně snížit rychlost toho průtoku.
A to je ten moment, kdy ty stavby začínají být gigantické.
Jasně. Protože abys dosáhl takového zpomalení u objemu vod, které produkují celá města, musíš ty usazovací nádrže demenzovat do neuvěřitelných rozměrů. A co je na tom fascinující?
Že tam vlastně není žádná složitá mechanizace.
Přesně. Tím hlavním nástrojem je tady paradoxně prosté zpomalení času. Voda se v nádrži zdrží déle a gravitace udělá svou práci v takovém téměř laminárním proudění.
Jenže někdy to pouhé zpomalení nestačí. Tady to začíná být opravdu zajímavé, protože čekat na přirozenou sedimentaci těch úplně nejjemnějších částic, to by vyžadovalo nádrže o rozloze, no, nereálných rozměrů.
Takových malých jezer.
Jo, přesně, a proto do té čistě fyzikální rovnice vstupuje chemie. Efektivitu toho usazování jde totiž radikálně zvýšit přidáním chemických činidel.
Tím se říká flokulanty.
Jo. A ty naše zdrojové materiály specificky zmiňují dvě hlavní kategorie těchto pomocníků. Jednou skupinou jsou jonty železa, konkrétně železité jonty Fe3+, a tou druhou jsou různé polymerní organické látky.
Tyhle látky fungují jako koagulační a flokulační činidla a ten mechanismus je vlastně chemicky dost elegantní.
Jak to přesně funguje s tím nábojem? Četl jsem, že se ty částice navzájem odpuzují.
Jo, jemné suspendované částice nesou často stejný elektrický náboj, takže se logicky odpuzují a odmítají se spojit, vytvářejí takovou stabilní suspenzi. Ale jakmile přidáš ty železité jonty nebo dlouhé řetězce těch polymerních flokulantů, tak ten náboj zneutralizuješ.
A vytvoří se takové ty chemické můstky, že?
Přesně. Mikroskopické nečistoty se začnou schlukovat k sobě do mnohem větších a hlavně těžších útvarů, kterým se říká vločky. A jsme zpátky u fyziky.
Větší a těžší vločka prostě padá rychleji.
Jasně. Překonává viskozitu vody mnohem snáz, její pádová rychlost je násobně vyšší, tím pádem se drasticky zkrátí doba, po kterou ta voda musí v nádrži zůstat.
Víš, co ještě hrozně zajímavý fakt z těch zdrojů? Že naprosto stejný proces sedimentace probíhá i mnohem později.
Myslíš v dosazovacích nádržích?
Přesně tak. Úplně stejná mechanika oddělování. Akorát tam už nesedimentují ty primární surové nečistoty, ale aktivovaný biologický kal po tom sekundárním čištění.
Což jsou vlastně kolonie těch bakterií.
Jo, ale konstrukčně jsou ty dosazovací nádrže v podstatě naprosto shodné s těmi primárními usazovacími. Zkrátka ta recyklace osvědčeného inženýrského designu dává smysl. Fyzika kroudění se nemění, ať už na dno padá cokoliv.
To je pravda. Ale je tu jedna strašně důležitá výjimka, na kterou nesmíme zapomenout, kdy se s tímhle primárním mechanickým šištěním vlastně vůbec nesetkáme.
Myslíš u malých čistíren?
Přesně, u malých lokálních čistíren odpadních vod může tenhle složitý krok rozměrného primárního usazování úplně chybět. Když to propojíme s tím větším obrázkem, krásně to ukazuje, jak se ta technologie musí škálovat.
Takže voda jde po odstranění písku rovnou k bakteriím?
Jo, jde přímo do biologické sekce.
Ale to znamená, že ty bakterie musí zvládnout mnohem větší zátěž. Musí zpracovat i to, co by jinak zachytila ta obrovská primární nádrž.
Je to tak, ale u menších obcí nedává smysl stavět obří betonové vany na primární sedimentaci. Ani ekonomicky, ani prostorově. Takže se ten systém navrhne tak, aby to biologie zvládla. Sice za cenu vyšší spotřeby energie na provzdušňování, ale vyplatí se to.
Zatímco u velkých měst by to asi okamžitě skolabovalo.
Bez primárního čištění by ten obrovský objem pevných látek biologický stupeň naprosto zahltil. Ucpaly by se aerační systémy a byl by konec.
A to nás dostává k samotným konstrukcím těchto staveb pro velká města. Z těch plánů je vidět takový souboj tvarů. Nádrže pravoúhlé versus kruhové.
Přičemž obě tyhle varianty pracují s horizontálním průtokem.
Pojďme si nejdřív vzít ty pravoúhlé. To jsou prostě masivní betonové kanály s obdélníkovým půdorysem. A jsou obrovské, běžně přes 30 metrů na délku.
Jo, voda do nich vstupuje na jednom konci a pomalu horizontálně putuje na ten druhý.
Jenže jak se ta voda plazí dopředu, na dně se přirozeně tvoří vrstva kalu. A tady nastupuje obrovský inženýrský problém. Jak ten kal dostat ven, aniž bys musel tu obří nádrž vypustit?
Zdroje tam ukazují dva dominantní systémy.
Ten mostový a ten řetězový, že?
Přesně. Buď je tam pojezdová mostová konstrukce, to je vlastně ocelový most přes šířku nádrže, který popojíždí po kolejnicích a spodní radlicí hrne ten kal pod ně. Nebo se používají nepřetržité řetězové systémy.
A ty řetězové systémy mě v těch textech fakt zaujaly. To jsou vlastně takové nekonečné pásy se škrabkami.
A mají jednu naprosto geniální vlastnost.
Jo. Že dělají dvě věci najednou.
Přesně tak. Jak obíhají uvnitř té nádrže dokola, tak na té spodní straně stírají kal na dně. A když se vracejí po horní straně těsně u hladiny,
tak fungují jako stěrače plovoucích nečistot.
Jo. Jeden mechanismus vyřeší dno i hladinu naráz. Ale je tu jeden klíčový detail. Kde myslíš, že se ten kal schromažďuje?
No, z těch nákresů vyplývá docela překvapivá věc. Ta jímka na kal je na úplném začátku nádrže, hned u přítoku, což mi nedávalo smysl, dokud jsem se nezamyslel nad tou fyzikou.
Je to extrémně promyšlené. Jakmile ta surová voda vteče do nádrže a prudce se zpomalí, ty nejtěžší kusy spadnou okamžitě. Většina hmoty kalu přistane na dně hned v prvních metrech.
Takže ta jímka je přesně pod tím místem, aby ty škrabky nemusely hrnout tuny kalu přes celou 30-metrovou nádrž.
Přesně. Oni vlastně hrnou ten lehčí kal z konce nádrže proti směru toku vody zpátky na začátek do té jímky.
Dobře, takže na začátku máme kal, ale na konci máme odtok té čisté vody. A u toho jsem si říkal, jak zabránit tomu, aby nám ty plovoucí nečistoty neutekly dál.
Zajištění plynového odtoku se standardně řeší přes odtokový žlab s takzvaným pilovým přepadem.
To jsou ty trojúhelníkové zuby.
Jo, zajišťuje to rovnoměrné rozložení odtékající vody po celé hraně. Ale jak říkáš, riziko úniku lehkých látek tu je.
A proto se tam používá ta vychytávka pod hladinou.
Submerzní odtah ano. Místo přepadu na povrchu se využívá děrované potrubí, umístěné chytře pod hladinou.
Je to vlastně trubka s přesnými otvory, která je pod tou vrstvou plovoucích nečistot, ale vysoko nad tím kalem na dně.
Takže nasává jen tu nejčistší mezivrstvu. Mechanická bariéra, přes kterou prostě tuky a plasty neprojdou.
Jasně. Tak, to byly ty pravoúhlé. Ten lineární přístup ale ostře kontrastuje s tou druhou kategorií. Kruhové neboli radiální nádrže. Tady už létají úplně jiná čísla.
Bavíme se o průměrech překračujících 40 metrů.
40 metrů a hloubka u stěny jsou třeba 3 metry. Působí to spíš jako nějaký kráter.
A hlavně je tu od základu odlišný tok vody. Zatímco do pravoúhlé teče voda z jedné strany, u té kruhové je přiváděla masivním potrubím do samého geometrického středu.
Takže vystoupá tím středovým válcem a šíří se radiálně ke všem okrajům.
Což přináší obrovskou výhodu pro tu fyziku usazování.
Jo. To zpomalováním. Protože jak se voda šíří od středu ven, ta plocha roste s kvadrátem poloměrů.
Přesně. Rychlost se neustále snižuje. Na okraji té obrovské 40-metrové nádrže už se ta voda skoro ani nehne.
Ideální podmínky pro sedimentaci i toho nejmenšího smítka, než to opustí nádrž.
S tím tvarem se ale pochopitelně musela změnit i ta mechanika úklidu.
Tady už nemáš lineární řetězy. Používá se otočná mostová konstrukce. Rameno, co krouží dokola po vnější stěně, a jeho radlice hrnou kal po svažitém dně.
A kam myslíš, že ho hrnou?
No, u obdělníků to bylo na kraj, tedy na začátek. Tady je jímka na kal ve středu nádrže. Zatímco plovoucí nečistoty se na hladině stíšají směrem k vnějšímu obvodu do takového jednoho bodu.
A odtok je vyřešený analogicky s pilovými přepady po celém tom obrovském obvodu. Zdroje dokonce ukazují detaily, jak se ty pilové přepady čistí.
Jo, to mě bavilo. Ty rotující kartáče zavěšené na tom mostu, co neustále ten přepad drhnou, takže to tam nezarůstá řasami.
Velmi efektivní automatizace. Ale posuneme se ještě dál. Existuje i třetí typ.
Vertikální nádrže.
Ty pracují s hloubkou místo s rozlohou.
Mají sice taky kruhový nebo obdélníkový půdorys, ale hloubku mají 4 až 6 metrů.
Tok vody je tady docela dramatický. Voda letí středovým válcem dolů ke dnu, tam musí udělat otočku o 180 stupňů.
A pak pomalu stoupá nahoru k hladině, přičemž gravitace samozřejmě působí proti ní a stahuje částice dolů. K těmhle vertikálním nádržím se ale váže jedna obrovská inženýrská vychytávka.
Lamalové ve stavby.
Jo, na těch fotkách to vypadá úplně jako obří včelí plástve nebo nějaký obrovský rošt z polygonů vložený pod vodu.
Když to propojíme s tou fyzikou, je to jeden z nejelegantnějších způsobů, jak zvýšit účinnost, aniž bys musel stavět větší betonovou nádrž.
Musí propadnout. V normální vertikální nádrži musí klesat několik metrů, ale když tam vložíš tyhle desky,
které jsou pod úhlem zhruba 60 stupňů,
tak ta částice stoupá tím úzkým kanálkem a stačí propadnout jen pár centimetrů do strany a hned narazí na tu šikmou plastovou lamelu.
A jakmile si ji dotkne, zachytí se, kal se začne schlukovat a vlastní vahou se prostě sveze po té šikmé ploše dolů na dno. Vyčištěná voda pokročuje nahoru. Úplně to změní tu vnitřní geometrii usazování.
Je to prostě neuvěřitelné. Takže co to pro nás vlastně znamená? Když se nad tím zamyslíme, to, co steče z našich domovů, hned na začátku narazí na naprosto masivní infrastrukturu.
A to i bez jakékoliv biologie.
Přesně. Ať už jsou to ty 30-metrové obdélníkové vany s obíhajícími řetězy, nebo ty 40-metrové kruhové kolosy s kroužícími mosty, nebo to efektivní vrstvení v lamelových nádržích s chytrou chemií flokulantů. Tohle všechno tiši dělá tu hrubou práci dřív, než si to převezmou bakterie.
Ale musíme si uvědomit jednu zásadní věc do budoucna. Viděli jsme, jak obrovské prostorové nároky tyhle horizontální usazovací systémy mají. Fyzika a čas, který ta gravitace potřebuje, se prostě nedají úplně ošidit. Nádrže musí mít určitý objem.
A místa je čím dál míň.
Přesně tak. Otázka pro inženýry budoucnosti zní, jak se s tímhle fyzikálním limitem poperou v těch přelidněných megaměstech. Horizontální prostor na povrchu zkrátka dojde nebo bude neúnosně drahý.
To je skvělá myšlenka k zamyšlení. Zmizí tyhle gigantické betonové kruhy hluboko do podzemí, do nějakých obrovských umělých jeskyní.
Nebo budeme muset fyziku sedimentace úplně přepsat a začít využívat nějaké extrémní centrofugální síly.
Páni, to je fascinující úvaha na závěr našeho dnešního zkoumání. Doufám, že vás tento hloubkový ponor donutil přemýšlet nad tím neviditelným světem pod našimi městy. Díky, že jste si nás poslechli.
Naschlénou.